God dag. Da skal vi inn på kapittel 22. Før inngangen så kan vi jo ta bare et raskt tilbakeblikk på kapittel 18 og det som står der som de generelle reglene, og som nå jeg gjentatt for hvert nytt kapittel nå. Det som står her er det som er overordnet og bestemmelsene. Og vi skal jo nå da se på varedager, altså om det er vårt eget tilvirket eller ikke. Uansett så er det et omløpsmiddel, og det betyr at det er den greina der som går her som er angir hovedregelen. Og det betyr at vi må forholde oss til det som står her, unntaksvis til det som står her, men dette unntaket gjelder ikke i det kapittelet. Så det betyr at reglene for det kapittelet her, de ligger innbakt i den greina der. Begynner dere å få taket på dette med oversikten over reglene, paragrafene i lovverket? Er det noen som føler seg lite trygge? Er det noe dere har lyst til å si rundt hva er det som er vanskelig? Nei, det, hvis dere ikke vet hva som er vanskelig, da er det veldig vanskelig å svare på det i hvert fall. Ok. Da, jeg kommer til å snakke litt om obligen deres, men det tar jeg på tampen av de to dobbeltimene, for jeg vil sikre meg at vi kommer gjennom dagens tekst først. Så da går vi på kapittel 22, og ikke overraskende så kommer jeg da til å tegne en figur. Jeg kan jo bare legge på, så får dere vise, eller se hva som dette er det jeg skal ha på. Så dere ser at det er da noen bobler etter hverandre her, så ikke bruk opp plassen på den som ligger helt til venstre. Er det fortsatt ok med disse figurene som jeg lager, eller skaper det forvirring? At dere begynner å lure på hvor er jeg nå i landskapet? Hele tiden kikk tilbake til kapittel 18. For hver gang dere starter på et nytt kapittel, på 19, 20, 21, 22, 23 og 20 og så videre utover, så kikk tilbake for å se hovedinndelingen av reglene og lovverket. Ok, vi kan da ta utgangspunkt i side 312, og ikke overraskende så er altså da det som er egentilvirkede eller anleggskontrakter som kapitlet heter, det er en del av omløpsmidler. Og da betyr det at da er det reglene for omløpsmidler som danner rammene for det vi nå skal se på. Da starter jeg med første boble, og det er varer. Varer, varedager, det kan også være, jeg setter på her, eventuelle kundefordringer. Det kan jo være varer som befinner seg utenfor eget lager og som er på vei, penger som skyldes til oss. Så har vi laveste verdisprinsipp. Det har vi sagt før. Vi kan forresten godt sette OM over bobla der. Dette er et omløpsmiddel. Sist så var vi inne på handelsvarer. Det skal vi ikke gjenta nå. Det var det som var kapittel 21. Det er handelsvarer. Nå skal vi se på egetilvirkede varer. Egentilvirkede varer. Og dette ble jo da også omtalt i forrige kapittel, 21 og avsnitt 5. Vi har det som heter åpent marked. Hvis vi velger å ta det som inndelingskriterium. Åpent marked. Og så har vi da tilsvarende eller motsvarende lukket marked. Altså åpent marked og lukket marked. Vi kan sette, ja, vi får plass til det. Det her kan dere godt føye til at det er inkludert det som heter egen, jeg har gjerne et eget, egen betegnelse, egenregiprosjekter. Egenregiprosjekter, det er en slags avart. Og egenregiprosjektet, det står nevnt så vidt det er, øverst på side 315. Og egenregiprosjektet, det er rett og slett, det er litt større produkter som koster store ressurser, koster materialer og det koster tid å lage de. Vi tar det for gitt at de blir solgt, men det er ikke det samme som at vi går inn på en kontrakt. Hvis dere tenker dere, jeg bare skriver her betongelementer. Er vi enige om at det ikke er naturlig at du for eksempel har alle mulige slags rare betongelementer liggende på et lager? Det er gjerne spesialbestillinger, men bedriften selv ønsker å ha noen grunnmodeller i gåsøyene, noen grunnelementer. Det kan være pilarer, kan være bærebjelker for eksempel. Det kan være fundamenter som de har, som de vet at det blir solgt en del av. Det kan være en slik egenregiprosjekter. Altså, selve produktet er såpass stort at det bærer preg av at dette er nesten en slags litt engangssak. Så navnet kan nok diskuteres litt, for med et prosjekt så har dere lært at et prosjekt er et engangstilfelle. Så det at vi bruker det i den sammenhengen her er litt sært kanskje. Nok om det, vi kan ta med oss et par andre stikkord på åpent marked. Vi har sagt at det er et fritt lager, sa vi forrige gang. Altså, lagret er ikke bestemt for noen spesielle kunder. Hvem som helst kan komme og kjøpe, det er altså ikke bestilt. Vi kan ta med at I er, ja, er I her ukjent eller kjent? Vi kan ta I da, jeg kan skrive litt mer forresten. Inntekt og kostnad. Er inntekten eller kostnaden kjent i det tilfellet her? Denne ukjent, og det var inntekt. Ja, inntekt er ukjent. Derimot så vet vi hva det vil si, eller hva det har kostet oss å lage disse, for eksempel betongelementene. Så det er kjent. Dette er samme som sagt som jeg skrev i går. Så er det da lukket marked, og det er der vi nå er inne da på det som heter anleggskontrakter. Anleggskontrakter, og de kan avregnes på to måter. Altså det er to hovedmåter. Jeg kan godt her skrive, jeg kommer til å vise tre metoder, men to av de har samme utgangspunkt. Men jeg kan godt notere det som tre. Avregnes på tre ulike måter. Avregnes på tre ulike måter. Den første varianten, det er med resultatberegning. Med resultatberegning. Når vi skriver det sånn, jeg skal lese opp igjen et par her, lukket marked, da er vi over i det som vi gjerne kaller for anleggskontrakter. Og her så kan det avregnes på tre måter. Det ene er at vi regner ut resultatet fortløpende. Tenk dere selv at du kan godt bruke den utbyggingen av det huset eller ut på gårdsplassen her. Det tar tid. Det tar mer enn en måned, mer enn to måneder, kanskje tar over et år. Det betyr i hvert fall at det går over mange regnskapsperioder. Og da er spørsmålet, skal dette regnskapsføres fortløpende? Er vi enige med at for eksempel det bygget der, sannsynligvis, vi får si, håper vi at den som bygger det, den tjener penger hele veien. Og la oss si, det første du gjør, du tjener ditt penger. Er vi enige med at det bør være slik at det tjenes mer og mer penger, ettersom perioden nærmer seg avslutning? Vi vet altså hvor mye vi skal tjene, det har vi, jeg vet ikke da, men vi har regnet ut det, og tror vi vet tallet. Og da betyr det at når vi setter i gang med byggingen, så vil vi altså tjene penger hele tiden. Og etter for hver dag så tjener vi litt mer og mer, så summert når prosjektet omme, så har vi tjent så mye. Så er spørsmålet da, når skal vi liksom ta det inn i regnskapet vårt? Når i prosjektets regnskap, når skal det føres? Den beste måten er at vi har såkalt med resultatberegning. Altså det betyr at det resultatberegnes fortløpende. Jeg kan godt sette på ordet fortløpende her. Fortløpende, det betyr at vi må avklare inntekter og tilhørende kostnader fortløpende. Det er den ene varianten. Den andre varianten, det er uten RES-beregning, setter jeg bare. Altså sette strek under med og strek under uten. Så det er uten resultatberegning, da velger vi altså ikke gjøre det slik. Så har vi en tredje variant, og den er kun da for småbedrifter, for eksempel små aksjeselskaper, og det er at dette skjer ved fullført kontrakt. Fullført kontrakt, det betyr altså at når det bygget er ferdig ute her, så er det først når det er ferdig at vi setter oss ned og regner ut resultat og fører resultat. Så dette er fullført kontrakt. Og den vil da kun være tillatt for små prosjekter eller små bedrifter. Vi skal altså da se på den nederste greina her. Her oppe, inntekt ukjent, er vi med på at det som står der ligner mer på et vanlig varelager. Det ligner, det er ikke helt det samme, men det ligner svært på det. Her nede så ser vi for oss altså rett og slett at det foreligger anleggskontrakter. Kontrakt på bygging av en vei, et hus, et kaianlegg for eksempel. Da tar jeg bort den. Så skal vi da se på et eksempel, så da får du holde det fast. Det er det jeg skal skrive nå. Så jeg har en tidsakse øverst på dette arket, og jeg skal vise de tre variantene. Her ser jeg at det står 1A, 1B og 2. Jeg har nå nummerert de som A, B og C, det er bare en måte å skrive det på. Men som jeg sa, det er to stykker, det er to av disse prinsippene, går veldig over i hverandre. Og så har vi et spesielt prinsipp som da ser en slags redningsplanke for små bedrifter, som slipper å gjøre regnskapet mer komplisert enn kanskje nødvendig. Det har noe med størrelse å gjøre på prosjekter, som sagt. Ok, da starter vi. Jeg får bare legge den under. Da skriver vi følgende, skal vi se. Da er vi på side 315 til 319. Og det er et eksempel ved anvendelse av ulike avregningsmåter for anleggskontrakter. Altså eksempel, anvendelse av ulike avregningsmåter for anleggskontrakter. Det er det som vi skal se på. Jeg setter også nå tidsaksen den veien, for da stemmer det mer med figurene i boka deres. Vi setter på tre tidspunkter. Vi kan kalle dette året 20x1, og dette for 20x2. Den første perioden vår, hvis vi tenker da at dette trenger selvfølgelig ikke å følge kalenderåret, men det er noe sånn eksempel jeg har valgt her. La oss si at vi går fra 1.1. til 31.12. For år 1 så starter vi på nytt og går fra 1.1. til 31.12. for år 2. Dette er en anleggskontrakt som har en varighet på 2 år. Altså kontrakten har en varighet på 2 år. Det vil si prosjektet starter der og slutter her borte. Så det betyr at det er mer enn én regnskapsperiode som er involvert. Nå kunne vi godt ha stykket opp dette i per måned, sånn at det blir 12 her og 12 der. Men prinsippene har blitt det samme. Så det man ønsker er jo selvfølgelig da å finne ut hvor stor del av anleggskontrakten sitt resultat skal tilføres året 20x1, hvor mye skal tilføres 20x2. Ser du at dette kan være et problem? Altså, for dette er snakk om måling. Hvor langt har vi kommet i prosjektet, for eksempel? Så står det noen betingelser i forbindelse med eksempelet. Så på side 315 så står det innledningsvis en del data. Så dere kan bruke, jeg kan forresten legge på den. Legg merke til det som står her. Eksempel på bruk av løpende avregningsmetode. Først så ser dere da kontraktsverdien, altså dette er anslått å koste 100 millioner, og så har man sagt som så at kostnadene utgjør hele tiden 80% av inntektene. Man har valgt det som utgangspunkt, og det betyr at den budsjetterte resultatet underveis, og til slutt skal da være 20 millioner. Og så står det videre her, disse boblepunktene er viktige for det vi skal se på etterpå. Byggeperioden er på 2 år, det har vi allerede nevnt. I løpet av det første året, da er altså prosjektet kommet 40% av gårdet. Er vi enige med at da er, hvis vi tenker enkelt, da er 40% av inntektene påløpt, og sammenstillingsmessig så har også 40% av kostnadene påløpt. Er dere enige i den tankegangen? For da følges inntekter og kostnader at. Det høres rimelig ut. Videre. Så står det da videre, resterende 60% fullføres da i 20x2. Og da kunne jo tenke som så at, jaha, 60% utføres i løpet av periode 2, da må også inntektene tilsvarende og kostnadene tilsvarende følge år 2. Skipet skal overleves til kunden etter fullføring, altså når det er fullført, først da skal det overføres til en annen. Og det er bare en annen måte å skrive på, da skjer leveransen. Det er da leveransen til kunden skjer. Videre, dette er viktig, betaling. Husk at, og det kjenner du fra før, er vi enige med at inntekt og innbetaling ikke trenger å være like store. Inntekten kan være større enn innbetalingen. Hvis den er det, er vi enige om at da oppstår det en kundefordring. Det kan godt være motsatt også. Hva er det som skjer da? Jo, da skjer det at vi som produsent og leverandør faktisk pådrar oss gjeld. For eksempel kortsiktig gjeld. Fordi at kundene har penger til gode overfor oss. Så det kan gå begge veier. Her ser vi da at det er valgt og satt opp på følgende vis, og det er at i første periode så betales det inn 37 millioner. Jevnfør, skal vi sette strek under den og den. Legg merke da til, da har vi fått inn 37 millioner av pengene, men vi har utført 40%, for eksempel. Tilsvarende, kostnadene er proporsjonale og varierer i takt med inntektene, det sa vi akkurat. Og så har vi en post her som ikke har noe med dette prosjektet å gjøre, altså ikke noe med kontraktene å gjøre. Og den står her, andre ikke prosjektrelaterte kostnader på 4 millioner. Er vi enige med at de 4 millionene, hvis dette er 2 jevne år, er vi enige med at de påløper uansett? Altså uansett av prosjektet. Så det betyr, hvis vi skal finne årsresultatet for 20x1 og 20x2, så vet vi at kostnader tilsvarende 4 millioner påløper i begge perioder. Og i neste runde så er det spørsmålet, hvordan skal vi ta stilling til det resultatet vi skaper i løpet av periode 1 og det vi skaper i løpet av periode 2? Det er problemstillingen vår. Og store bedrifter, for eksempel, store prosjekter, store anleggskontrakter, de blir pålagt å følge den metoden her, som jeg nå da titulerte med i stad, med avregningsmetode og med resultatberegning. Så da har vi litt bakgrunn for dette. Jeg setter bare på noen opplysninger på tidsaksen, følgende. Her starter kontrakten, anleggskontrakten, og da jo 0% av arbeidet utført. Det, jo, det begynner jo nå. Når vi har kommet hit, så har det blitt utført 40%, og når det kommer på slutten av det andre året, så har det blitt utført 100%. Og det betyr altså da at jeg setter på i parentes 40% i 20x1, og så setter jeg her 60% i 20x2. Det er vel ikke spesielt overraskende. Så kan vi sette på noen opplysninger direkte til dette, og det er innbetalinger. Innbetalinger i det første året, det var på 37 millioner. Innbetaling i det andre var på, skal vi se, det blir 63 millioner. Og så er mitt spørsmål da litt til dere. Nå har vi satt opp innbetalingene. Det står som at det kommer til å skje på den måten. Man har gjort en avtale om det. Hvor store er inntektene, sånn som dere har lært det i periode 1? Altså, jeg setter her nå inntekt i 20x1. Inntekt i 20x2. Ut fra det dere har lært, hva slags tall skal det stå der, og hva slags tall skal det stå der? Ut fra de opplysninger jeg leste opp i stad. Hvilket prinsipp spør jeg dere om nå, egentlig? Som har lyst til å si noe om det. Jo, jeg spør etter. Opptjeningsprinsippet. Hvor mye inntekter har vi opptjent i løpet av 20x1? Altså et kronebeløp. Er vi enige om at det er 40% av den totale inntekten som er på 100 millioner? Altså, det er 40 millioner. Og det vi opptjener i år 2, eller 20x2, det er 60 millioner. Da har vi brukt opptjeningsprinsippet. Jeg bare setter det i margen her. Opptjeningsprinsippet. Så ønsker vi også å finne kostnadene for tilsvarende periode. Kostnader, og ikke overraskende, så vil vi da bruke sammenstillingsprinsippet. Altså opptjeningsprinsippet, det skaper da, eller ikke skaper, men det viser da inntekter på 40 og 60 millioner. Sammenstillingsprinsippet, det er at vi setter opp de tilhørende kostnadene til de inntektene som er opptjent. Og det står i boka her, og det er at kostnadene er proporsjonale og varierer i takt med inntektene. De følgesatt. Og det betyr at de følgesatt som da 80% av inntektene. Dermed så får vi 32 i kostnader på første periode, og så får vi da 48 millioner i andre periode. Resultatet. For de to periodene, hvis vi tenker oss at vi nå ønsker å regne ut resultatet, så betyr det at vi da har et resultat på 8 millioner i periode 1, og vi har et resultat på 12 millioner i periode 2. Hvis dere nå tenkte dere at dere skulle se totalt på bedriften, altså dere ønsker rett og slett å føre et resultatregnskap, La oss tenke det. Hva måtte du ha vært med i det? Vi kan godt sette en prikkestrek under dette for å markere at det som er over den prikka linja nå, det er da, eller det tilhører da resultatet på vegne av denne anleggskontrakten, eller prosjektet, anleggsprosjektet. Har vi noen flere inntekter eller kostnader her? Har vi det? I boka deres så står det andre ikke, så jeg setter her øvrige kostnader. Det kan vi sette på begge stedene. Øvrige kostnader. Og øvrige kostnader, det er de 4 millionene. Og det betyr at totalresultatet for dette år, eller begynner her kanskje, totalresultatet for året er da 8 minus 4, altså 4 millioner. Totalresultatet for år 2 er 12 minus 4, altså 8 millioner. Nå har jeg bevilget meg litt for mye plass, men ok, jeg kan begynne på neste. Da har vi fått et bilde av hvordan prosjektet utvikler seg. Prosjektet utvikler seg med et resultat på 8 millioner i 2x1 og 12 millioner i 2x2. Vil egenkapitalen stige som funksjon av dette, eller vil den holde seg konstant? Hva tror dere der? Eller hva mener dere der? Ok, vi får se. Jeg kan jo nummerere disse og sette en A der for å markere at dette var det, altså referert da til de tre bokstavene der, A, B, C, der de tre skal se på nå. Det var A, så jeg ønsker nå å sette opp da balanse på tre forskjellige tidspunkter. Vi har en balanse her, jeg setter den opp slik. Vi har en balanse på dette tidspunktet, og vi har en balanse her borte. Vi har tre balanser. Så det er ikke så mange opplysningene. Så hva skal stå i disse? Vi kan jo splitte dem opp i eiendeler, egenkapitalgjeld, vi får starte fra venstre og gå mot høyre. Hva er status til å begynne med, altså ved tidspunkt 1.1.20x1? Jeg kan sette opp noen poster som vi kanskje har behov for. Jeg setter opp her KF, som nå står da for kundefordring. Vi kan ha et bankinnskudd. Vi kan ha egenkapital i form av aksjekapital. Derfor da det står sånn EKAS, altså egenkapital i form av aksjekapital. Og så har vi egenkapital som da er opparbeid, og jeg kaller det nå for A. A står nå for annen egenkapital, i tråd med sånn som loven er. Kan forresten henge på egen summelinje her. Så mitt spørsmål da er, hva er balansens utseende? Først i første X1. Ja, det blir kanskje nok opplysninger der. Hva er status første i første? Hvis dere kikker litt grann, jeg kan forresten legge det på, hvis dere ikke har boka. Starter altså her. Hva slags balanse vil dere sette opp basert akkurat på det der? I starten. Har dere noen forslag? Jeg skal altså ha noen tall. Egenkapital, aksjekapital i starten, hvor stor er den? I det øyeblikket vi starter. Det er 5 millioner. Hva er annen egenkapital i starten? Hva må den være? Har vi rekt å opparbeide posten annen egenkapital? Har vi rekt å tjene penger ennå? Nei. Så det betyr at den må være null. Så det betyr at totalkapitalen er 5. Da vet vi at det må være 5 på den siden også. Og hvor stor er kundefordring? Den er null, for vi har ikke utført noe ennå. Vi starter jo akkurat nå på selve jobben, så vi må sette 5 millioner der. Så det betyr at bedriften har startet ved å lage et bankinnskudd, og bankinnskudd er alle eiendeler. Hvis jeg hadde fått et forskudd, hvis det hadde stått noe, bryter jeg litt med oppgaven. Hvis jeg hadde fått vite at kunden forskuddsinnbetaler, det er nemlig noe som er veldig vanlig i forbindelse med store kontrakter. Og det er også i forbindelse med privatpersoner. Er dere klar over at en gang iblant, hvis dere skal handle noe, så må dere ofte betale noe i starten. For eksempel ved en bestilling. La oss si at dere kjøper noe til 10 000 kroner. Da vil ofte selgeren si som da, ok, da vil jeg gjerne ha 10% eller 5%. Det er fordi at dere ikke skal bare kutte ut hele handelen rett etterpå. Hvis det hadde vært noe sånn, er vi enige med at da skulle det ha stått et eller annet sted i balansen. Hvis det viser at jeg eller bedriften har mottatt 10 millioner kroner, nei, det var kanskje mye det. 3 millioner kroner. Mottatt 3 millioner kroner i starten. Hvordan vil dere ha plassert det? Jeg tror det vil ha plassert det som at da vil det ha stått 8 der i stedet for 5. Vi har tross alt fått inn 3 millioner til. Og så vil det ha vært en post her som heter kortsiktig gjeld, 3 millioner kroner. Vi skylder forskudd. Er dere enige i det? Ok, vi går videre. Dette er første i første. Dette er altså balansen første i første. Så går det et år. Vi er ferdig med første driftsår. Og den anleggskontraktsføringen nå, bare legge på den igjen, nå ønsker vi å ta med oss resultatberegning, altså den fortløpende resultatberegningen av det som faktisk er gjort. Vi ønsker altså å ha et regnskap på hvert tidspunkt nå som er ajour med det som faktisk har skjedd. Det som er utført med hensyn til opptjening og da tilsvarende bruk av kostnader. Så da vil jeg gjerne at dere hjelper meg å fylle ut den. Vi kan jo starte med å skrive opp inn de samme postene. Altså egenkapital, aksjekapital. Egenkapital A for annen. Vi kan ha kundefordringer. Vi kan ha bank. Så da er mitt spørsmål til dere, hva skal stå her? Da har vi altså gjennomløpt året 20x1. Har aksjekapitalen endret seg? Hva synes dere om det? Aksjekapitalen er jo låst til beløpet 5 millioner. Så der lar vi det stå 5 millioner. venter jeg litt med annen egenkapital. Kundefordringer har jeg lyst til å vite litt om. Hva skal være på kundefordringer? Dere har nok med opplysninger over her til å si noe om det. Kundefordring, ja. Og da vil du altså ha beløpet 3 millioner. Det betyr at vi setter opp 3 millioner der. Vi har altså utført arbeid tilsvarende 40 millioner, men vi har fått foreløpig bare betalt for 37, eller betalt med 37 millioner. Så det vil si, vi som utfører av anlegget, vi har til gode 3 millioner kroner. Jaha, videre. Har dere noen andre? Hvis jeg setter på en hjelpeberegning der, for å finne hva ligger inne på banken, hva vil det være? Hvis dere nå følger tidsaksen, så kan det vel være sånn, og sånn tenker vi ofte, sånn kommer vi også til å tenke når vi kommer til kontantstrømsanalyse, kapittel 30 eller 29, det husker jeg ikke farta nå, men da går vi fra startpunktet og utover og spør oss rett og slett hvilke kontantstrømmer er det vi får. Er vi enige om at i starten så har vi 5 millioner kroner på en bankkonto? Det er kontantbeholdningen vår i utgangspunktet. 5 millioner. Og så får vi 37 millioner som en innbetaling. Og så må vi regne med at kostnader, de må vi dekke fortløpende. Så det betyr altså da, og legg merke der, vi har fått inn 37 millioner, det er penger. Men vi skriver altså ikke 40 her. Men derimot på kostnadssiden så sier vi som så, vi må regne med at kostnadene er betalt. For nå er jeg ute etter betalingsstrøm, og ikke resultatstrøm. Og det betyr at betalingsmessig så må vi regne med at vi har betalt ut 32 millioner, og vi har også betalt ut de 4 millionene som går ut fra ordinær drift. Er dere med på de tallene der? Startet med 5, fått inn 37, gjort opp for oss ettersom kostnader har påløpt. Og det jeg merkte, nå har jeg gjort opp for alle kostnadene. Så det betyr altså da at hva skal stå i banken? Ja. En gang til. Ja, vi tenker som så at kostnadene vi har, altså de kostnadene som står der, vi forutsetter at det betaler vi fortløpende. Så det er en måte å se det på, rett og slett, for å få et riktig bilde av kontantbeholdningen. Det spørs jo selvfølgelig hva slags opplysninger en har i eksempelet. Er du med på tankene hvis jeg bare legger inn den forutsetningen, at vi gjør det sånn? Ok, da ser vi altså at vi har 6 millioner kroner stående da i bankkontoen. Det betyr at vi har 9 millioner, og så har vi 9 millioner her, og da sier det seg selv hva da dette blir ved saldering. Dette er jo følgedefinisjonen av egenkapital. Men hvis dere tenker om, hva synes dere rimelig skal stå der? Nå vet jeg at dere kan regne matematisk 9 minus 5 er 4, men hvorfor akkurat tallet 4? Det er totalt resultat. Er vi enige med at totalt resultat, glem skatt, totalt resultatet, er vi enige med at det tilfaller egenkapital? Så lenge det ikke er tatt ut penger, vi har vært borte før eieren privat, eller tatt ut utbytte til aksjonærer, så betyr det altså at egenkapitalen, den stiger nøyaktig med det resultatet er. Og her er resultatet totalt, og dette er tross alt total balanse for bedriften. Da ser vi at resultatet er 4, og da skal det stå 4 der. Ok, da har vi kommet oss fra tidspunkt 1.1. til slutten av 20x1, og så er det da neste forflytning. Vi kan jo sette opp igjen her og se hva vi skal fylle ut med. Og hva har dere lyst til å ha med der? Da er vi altså helt på slutten, og det betyr, nå er jobben vår gjort. Nå har vi utført vår del av jobben. Så vi kan jo kanskje ta en sak der også, og se hva slags kontantbeløp. Men jeg har lyst til å spørre om kundefordringer først. Hva er kundefordringen ved utgangen av vår to, altså i det øyeblikket vi har levert ifølge kontrakten? Er vi enige om at vi har fått 37 millioner og fått 63? Det betyr vi har fått penger for alt som er utført. Det betyr kundefordringer er null. Hva skal ligge inne på banken? Jo, ved inngangen på år 20x2 så har vi 6 millioner kroner. Da fortsetter vi med det. Så ut fra kontantstrøms tankegang så har vi 6 millioner kroner. Og så får vi nye 63 millioner. Det er betalingen som vi får for den perioden. Og på tilsvarende måte som i stad, da sa vi at vi betaler kostnadene ettersom de faller eller brukes. Tilsvarende her, så trekker vi fra 48 millioner, og så trekker vi fra de 4 millionene. Da har vi altså tenkt likt på tidspunkt på slutten av år 1 og slutten av år 2. Og det betyr at vi får da 17 millioner kroner stående på bank. Hva er egenkapitalen, eller aksjekapitalen av egenkapitalen? Hvor stor er den? Den er låst, så den er fortsatt 5 millioner. Og egenkapital, annen, må nødvendigvis da være, ja, her skal det jo stå, her kan det jo stå 17, og her kan det stå 17. Det betyr altså 12 millioner. Kan dere finne de 12 millionene på noen annen måte? Jeg vil nesten sette en bitteliten markering utenfor på de to punktene der. Her er det 4. Det er resultatet, totalresultatet for 20x1. Totalresultatet for 20x2 er 8. Er vi enige med at vi da til sammen har tjent opp, hatt en fortjeneste, en avkastning, eller hva vi nå ønsker å kalle det, et resultat, oppsamlet eller akkumulert på 12 millioner. Det er på en måte kanskje det viktigste punktet, å være med på det. Skal vi se, da tror jeg har fått med meg den ene biten der. Da skal vi starte på B, men det kan jo kanskje passe med pause akkurat der. Er det noen spørsmål på denne først? Er det noe dere synes er rart, eller noe dere reagerer på? Noe dere synes er ulogisk? Som sagt, det er tatt de spørsmålene i sted, så er det tatt en forutsetning, og det er at kostnaden betales fortløpende i prosjektet. Ok, da tar vi pause der, og så tar vi de resterende etterpå. Da tar vi spurten. Vi ser altså på eksempler med anleggskontrakter og hvordan vi skal avregne disse. Det første eksempelet vi har sett på nå, det er altså da løpende avregning med resultatdel. Det betyr at vi har tatt hensyn til de 8 millionene som resultatdel og de 12 som resultatdel. Nå skal vi over på en annen variant, og det er der de samme opplysningene som står øverst. Men vi skal altså da se på løpende føring, men uten resultatdelen på prosjektet som sådan. Og som det står i boka dere, så brukes dette gjerne når usikkerheten øker i forbindelse med prosjekter. Og det har dere lært før, og hvilke prinsipp er det? Jo, det er forsiktighetsprinsippet som gjør seg utslag i her, omløpsmidler, som laveste verdisprinsipp. Så vi skal altså være forsiktige når det gjelder å regne inntekter, og vi skal ikke være forsiktig eller ta med kostnader, altså, forstå meg rett, ta med kostnadene som du tror kommer. Så derfor så kan vi si at det passer nå med å presisere hva er forskjellen fra metode A. Ikke være i tvil om at det er metode A som regnes som den beste. Det er den du bør prøve å bruke hvis du makter det. Så her er det altså da endring i metode kontra eller sammenlignet A. Noen endringer her. Vi tar med oss de først. Hva gjøres annerledes nå da her enn i den foregående? Jo, det ene er at innbetalingene er like. Det vil si for bank. Altså, vi presiserer først at innbetalingene er like. Det vil si at banken har som verdi, nå peker jeg hit, banken er på 5 millioner i starten, den er på 6 millioner, og den er på 17 millioner. Derfor setter jeg opp dette. 5 millioner går til 6 millioner, går til 17 millioner. Og så pengeflyten, pengestrømmen, kontantstrømmen er den samme i de to tilfellene. Det andre vi kan ta med, det er at egenkapital AS, altså aksjekapitalen, den er lik, og det betyr altså da at 5 blir til 5 blir til 5. Grunnen til at jeg vil ha med akkurat den setningen der, det er at der endringen kommer, er jo på egenkapital annen. Det kan hende at det kanskje skjer noe der. Så det neste stikkordet, det er at innbetalingene som vi har, la meg gjøre sånn, inntektene, for jeg skriver fullt ut. Inntektene, viktig setning, kan godt markere akkurat den. Derfor var det dumt med den kålingen. Inntektene, de settes hele tiden lik kostnadene. Og her er det store avviket mellom da metode A og metode B. For det fører nemlig til at resultatet for 20x1, hva blir det? Resultatet for 20x1, det er da da er inntektene de kostnadene. Legg merke til hvor jeg peker da. Da sier jeg altså med andre ord at de inntektene der slettes ikke er 40, de er bare 32. Og når inntektene er 32, så er det lik kostnadene. Det betyr resultatet fra prosjektdelen i året 20x1, er vi enige om at den er null. Vi har ikke noe tilskudd eller noe resultatbit ifra den. Men de øvrige kostnadene, de påløper jo uansett. Så dermed så får vi her minus 4 millioner i 20x1. Tilsvarende så får vi resultatet for året 20x2 og tilsvarende tankegang. Og hva er da resultatet for 20x2? For på slutten av 20x2 så er jo prosjektet avsluttet. Det er gjort opp. Og det betyr rett og slett at vi får her hvilket tall. Jeg skal bare sette en liten forklaring på tallet. Hva inngår her, jeg kan godt skrive tallet, og det 16 millioner. Jeg setter strek under den, og strek under den, og så en liten forklaring på de 16 millionene. Vi har 100 millioner. Det var jo inntektene totalt for begge periodene sett under ett. Vi har kostnader i første periode på 32, og vi har kostnader i andre periode på 48. Og så har vi da disse minus 4 som kommer også i år 2. Ser dere forskyvningen nå, at vi rett og slett, hva som ligger i, at det er løpende, men uten resultatberegning. Vi sier altså, resultatet for år 1 er per definisjon, vi setter de to like hverandre. Og i utgangspunktet, hvis det er igjen en dag av år X2, så gjør vi det samme der egentlig. Men samtidig, når da den siste dagen omme, så er jo prosjektet avsluttet. Vi regner med at da får vi pengene våre, og det betyr altså, da er det sikre opplysninger. Hvordan vil dette gjøres av utslag? Jeg tegner opp igjen de tre balanseboksene. De skal henføres til samme tidspunktene som over. Jeg tegner ikke på noen piler for å vise det. Vi kan starte fra tidspunkt første i første. Og hva er da balansen? Hva skal være med? Vi setter opp igjen kundefordringer, sånn som vi gjorde her oppe. Vi setter opp igjen bank. Vi har egenkapital AS, og vi har egenkapital annen. Hvordan er balansen i det tilfellet her? Ja, jeg kan vente forresten litt. Skal jeg lese opp igjen noe av det som, eller skjønner dere alt? Jeg kan lese opp igjen. Endring i metode kontra A. Innbetalingen er like. Det vil si at bankinnskuddet, altså for B, så vil det gå fra 5 til 6 til 17 millioner, sånn som det gjorde i A-tilfellet. Egenkapital eller aksjekapital, den er lik. Det vil si at den er på 5 millioner på hvert tidspunkt. Inntektene, som da er denne, skal vi si, pussigheten, nemlig at vi setter automatisk inntektene, de kostnadene, det medfører da at resultatet i 20x1 er minus 4 millioner, og resultatet i 20x2 er 16 millioner pluss. Og da er spørsmålet, hva skal stå på, eller det jeg stilte spørsmålet om, det er vel, hvordan ser balansen ut i starten nå på denne kontraktsperioden? Hva vil dere si om det? Vi skal jo ha en C-variant etterpå, men er vi med på følgende at balansen bør være den samme? Vi starter jo på samme tidspunkt, og det betyr altså da at aksjekapitalen i starten, den er på 5 millioner. Har vi opparbeidet noe overskudd? Nei, og heller ikke noe tap for den sakens skyld. Vi har ikke gjort eller skjedd noen verdens ting. Kundefordringer er null, og bankinnskudd er null. Så det betyr at balansen i starten er den samme. Så kommer da endringen, og da, vi kan jo starte med å sette opp igjen kundefordringer. Nå er vi altså på slutten av år 1. Vi har egenkapital i form av aksjekapital, og så har vi egenkapital i form av annen egenkapital, altså la det være en litt grann plass her. Jeg skal nemlig ha på noe her. Altså nederst her skal det være rom til en linje eller to. Vi kan jo prøve oss. Er det noen kundefordringer? For å ta den først. Nei, ikke i og med at vi sier nå at inntekten er de kostnadene. Altså, kanskje vi skal streke under akkurat den der, for det er et kjernepunkt. inntektene, de kostnadene. Og det betyr at da kan heller ikke kundefordringene ha noe verdi. Hvis dere ser på det vi gjorde i stad, ser vi at da var kundefordringene 3 millioner. Det var fordi at vi da hadde fått inn penger, men ikke fullt ut det vi hadde skapt av inntekter, eller opptjent av inntekter. Men nå er det jo opptjent akkurat like mye som kostnadene, og vi har fått mer utbetalt, eller innbetalt, til bedriften som produserer. Det betyr altså at kundefordringer er null. Jeg trenger vel ikke å skrive opp igjen, for vi er enige om at siden det står at innbetaling er like, så vil bankkontoen være den samme. Så bankkontoen her og bankkontoen på den vi hadde oppe i stad, de vil begge to være på 6 millioner kroner. Da kan vi jo sette opp 6 millioner her og 6 millioner her borte. Og da er jeg nysgjerrig på litt hva vi skal få til på egenkapital og gjeldssida. Vi kan starte med egenkapitalen, aksjekapitalen. Hva med den? Er vi enige med at den er låst? Så det blir 5 millioner. Har vi tjent penger? Nei, prosjektet har ikke kastet av seg noen verdens ting, altså selve anleggsprosjektet. Og ikke nok med det. Hva har skjedd ellers i bedriften gjennom den perioden her? Er vi enige med at vi har hatt 4 millioner med kostnader som har påløpt? Og det betyr vi har ikke greid å skape noe egenkapital annet. Altså vi har ikke greid å fylle opp noe. Vi har ikke greid å tjene noe penger og holdt tilbake bedriften. Så her, jeg velger å ta med to linjer her. Generelt sett så skal det være nok med én, men nå tar jeg da pedagogiske hensyn. Eventuell egenkapital annen er lik null. Men balansen temmer jo ikke. Så hva vil dere sette opp nå? Jeg kan sette opp første. Dette kommer vi tilbake til senere. Men er vi enige med at vi har tapt penger? Så jeg setter nå opp EK-tap. Nå setter jeg her noe som vi skal være meget forsiktige med, og som vi kommer tilbake til senere. Men nå setter jeg meg minus fortegn. Så det betyr at jeg skriver her tapet vårt er 4 millioner. Og da er vi altså over på eller da er det fortsatt ikke balanse her. Så hva må vi få til nå? Det skal stå et tall her. Og hva kan det være for noe rart? Hvis du nå kikker på det som står oppe her og det som står her, hva får den følelse av da, eller forståelse av da? Er vi enige med at vi får inn 37 millioner? Vi kan jo begynne der. Da aner dere sikkert hvor jeg vil den. For vi får inn 37 millioner, det er en del av forutsetningen her. Penger inn, det tar vi hensyn til. Men så har vi bare 32 millioner i inntekter. For vi har sagt at inntektene skal følge kostnadene, og ikke noe mer enn det. Det betyr at jeg trekker fra 32 millioner. Og de 5 millionene der, hva i all verden er det for noe rart? Har du noen forslag? Den skal i hvert fall inn her, de 5 millionene. Og det er forskudd, kunder, skal det... Ja, det blir trangt. Forskudd, kunder, og det er på 5 millioner kroner. Er dere med på at jeg har fått et forskudd? Vi har fått inn penger, men vi har definert inntektene våre på størrelse med kostnadene. Da hopper vi videre. Vi hopper fram. Jeg lurer på om vi skal... Nei, det trenger vi ikke forresten. Vi hopper da til slutten av perioden. Hva slags størrelser? Vi setter opp igjen kundefordringer. Vi setter opp igjen bank. Egenkapital AS, jeg tar med alle. Egenkapital annen. Egenkapital tap. Skal vi se, og så kan vi sette opp forskudd kunder. Forskudd kunder. Det noen tall som dere sikre på her? Hvis jeg holder, peker på de to stedene der. Dette er startbalanse og sluttbalanse. Dette er startbalanse og sluttbalanse. Synes vi at status burde være den samme i start og slutt, uavhengig av metode for å regne underveis? Synes vi det høres ut med et rimelig, skal vi si, kriterium? En rimelig betingelse? Rimelig egenskap? Her er det vi startet med, og her er det vi slutter med. Husk at det vi starter med er jo virkelighet. Det vi slutter med er virkelighet. Hvordan vi så fører dette regneteknisk mellom to perioder, ja, det er jo en sak for seg. Men hvis det er sånn at vi har igjen 17 millioner når to perioder er omme, da må vi også ha igjen 17 millioner ut fra denne måten å tenke på. Akkurat som her har vi 5 millioner i starten, da må vi ha 5 millioner også her i starten. Har vi 17 millioner der, så må vi ha 17 millioner der. Synes dere det høres som et rimelig krav? Ok, det betyr altså da at vi sier kundefordringer er null. Bankinnskudd er på 17 millioner, og måten å regne ut på blir jo akkurat som i stad her oppe. Egenkapitalen, eller aksjekapitalen, er på 5 millioner. Og så er jeg litt spent da på det som skal stå nå i de tre linjene her. Vi kan forresten sette 17 her, og 17 her. Skal det stå noe under annen egenkapital? Skal det stå noe under tap? Og skal det stå noe under forskudd kunder? Når vi er på det tidspunktet her ute, er vi enige om at da leverer vi det vi har kontraktsfestet. Da leverer vi vår utførelse, vår tjeneste, og det betyr altså at i det øyeblikket så er det sikkert at inntektene og innbetalingene totalt er 100 millioner kroner. Så det betyr altså da at i det øyeblikket så forsvinner forskudd kunder. Det er ikke noe igjen av det. Og samtidig så forsvinner tapet, fordi at nå resultatfører vi alt, og det vil si at vi da får 12 millioner som annen egenkapital. Skal vi da si at vi er fornøyd med den? Da går vi på C-varianten, og det er, kan jeg godt si med en gang, det er den mest sære. Og den er strengt tatt ikke noen god måte, men den er en forenkling for småbedrifter, slik at de skal slippe. Det her er jo enkle regnestyr, eller eksempelet her er jo lite og enkelt og oversiktlig. Sånn at vi kan være med på den forståelsen. Tenk dere nå at det må bli mye, mye flere tall. Så skal vi altså opprettholde prinsippet med føring underveis. Derfor så er dette kort og godt ikke noe annet enn en besparing for småbedrifter. Så vi kan godt ha kalt det unntaket fra reglene. Vi skal gå over da på den siste, og endring i metode, fortsatt kontra A-metoden. Det er jo den som er hovedmetoden. Altså endring i metode kontra A. For det første så er innbetalingene like. Det er vel ikke overraskende. De får vi i grunn ikke gjort noe med. Skal vi se. Innbetalinger like. Det betyr jo da, som jeg skrev oppe her, det vil si at banken den varierer fra 5 til 6 til 17. Så trenger ikke å skrive noe om det. Og så har vi da at inntektene og kostnadene de tas til slutt. Inntekter og kostnader resultatføres til slutt. Altså inntekter og kostnader resultatføres til slutt. Og det betyr jo da, vi kan jo sette på det, resultatet for året 20x1. Det resultatet blir da sånn som vi har sett på nå. Det blir på minus 4. Og resultatet for 20x2, det blir som pluss 16. Og så kan vi jo ta med den, det med egenkapitalen, aksjekapitalen, er 5. Ja, vi skriver det sånn. Er 5 hele tiden. Da setter vi opp igjen de tre boksene. Her opp, ja, jeg kan vente litt forresten. Her oppe under B-varianten så satte vi strek under at inntektene skal være i kostnadene. Vi kan jo ta med en understrekning her også, og det er at inntekter og kostnader resultatføres til slutt. Det er det som er sært, eller spesielt da med denne metoden. Vi starter med sånn som vi gjorde i stad. Vi har egenkapital AS og skal vi se. Nei, EK skal det stå. EK, og vi har da her annen. Nå har vi jo akkurat det samme som over, så vi kan jo begynne å sette på det. Kundefordringer er ingenting. Vi har 5 millioner kroner i starten i banken. I det øyeblikk vi starter, så er det identisk med aksjekapitalen. Og annen egenkapital, det har vi ikke rekt å opparbeide enda. Så er det da den mellomste perioden, altså på slutten av første året. Hva skal være med der? Vi setter opp kundefordring. Vi setter opp bank. Og så setter jeg opp, merk dere den, varer. Ta en sånn markering utenfor ved siden av den, for den er, det er den som er sær i denne sammenhengen. Egenkapital. Aksjekapital, vi har egenkapital annen, og så har vi egenkapital tap, og så har vi egenkapital, men forskudd, kunder skal det stå der, eller kunde, forskudd kunder. Altså egenkapital, aksjekapital, egenkapital annen, egenkapitaltap og forskudd kunder. Jeg kan lese opp igjen. Endring i metode kontra A. Innbetalinger like. Inntekter og kostnader resultatføres til slutt. Resultatet første år er minus 4 og andre år pluss 16. Egenkapital eller aksjekapital, den er 5 millioner hele veien. Hvordan skal vi fylle opp den? Er det noen kundefordringer? Svaret er nei, så vi lar den stå. Når det gjelder bank, så har vi akkurat sagt at det ikke skal skje noen endring, så det betyr at kontantbeholdningen den må være som den var i de øvrige, altså 6 millioner. Aksjekapitalen er låst. Vi sier at den er 5 millioner. Annen egenkapital, sånn som vi fører nå, har vi tjent opp noe på resultatbiten her? Nei. Så det betyr altså da at annen egenkapital, den er null der, som akkurat i tilfellet over. Altså metode B. Har vi tapt, har vi hatt noe tap? Ja, vi har hatt et tap, og tapet på 4 millioner, akkurat som i stad. Og kundefordringer? Der jeg veldig nysgjerrig. Vi kan godt sette en markering utenfor den der. Så har vi gjort det der også. Den kan jeg godt tenke meg at dere skal filosofere litt over. Det skal, jeg kan jo si det med en gang, det skal stå et tall der, og det skal stå et tall der. Spørsmålet hvilke tall skal stå der? Husk hva metoden går ut på. Vi skal resultatføre inntekten og kostnader til slutt. Det betyr vi sier at vi ikke har noe inntekter, for eksempel underveis. Da inntekten null. Men vi får kontantene fra, skal vi se, hvor var det? Vi får pengene fra kunden på 37 millioner. Ser vi at da vil de 37 millionene, i stad ble det oppfattet som 5 millioner i forskudd, er vi nå enige om at det som nå må opptattes, det at vi får 37 millioner som forskudd. Så her skal det stå 37 millioner. Det er forskuddet. Så lenge vi har sagt at vi ikke skal inntektsføre helt til slutt, og det betyr at vi da her har 38 på begge sider. Men så er det ikke så fælt da, om forskuddet fra kunder er 37. For hva har vi noe til gode? Vi kunne jo ha kalt dette en slags kundefordring. Det er en smaksak om vi kaller det vare eller kundefordring. Det kan diskuteres. Men nå har jeg nå valgt å sette null der. Og er vi nå enige om at det vi har utført i form av varebeholdning, er det 32 millioner? Det er det vi faktisk har gjort. Så derfor så må jo de to der selvfølgelig ses mot hverandre. Ok, vi går til den siste. Den er vel, eller bør ikke være noe spesielt overraskende. Jeg setter opp allikevel alle sammen. Aksjekapital, annen egenkapital, tap og forskudd kunder og kundefordringer og bank. Kundefordringer, i det øyeblikk vi avslutter så får vi pengene våre. Vi har altså ikke noe til gode. Vi har sagt at inn- og utbetalinger er like i de tre tilfellene. Det får vi ikke gjort noe med. Så vi har 17 millioner og 17 millioner i balansen. Aksjekapitalen er låst til 5 millioner. Annen egenkapital, nå helt på tampen, altså ved det punktet jeg peker. Ved det punktet der, det er først i det øyeblikket vi inntektsfører det vi har utført, eller det vi har opptjent. Først på dette tidspunktet. Og det betyr altså da at i det øyeblikket så oppstår annen egenkapital. Og nå er tapet, det er annullert, og forskudd kunder er gjort opp. Altså vi har gjort opp. Ok. Dette er hovedmetoden. Det er nesten litt fristende å si at dette er unntaket. Altså den metoden der er unntaket. Den brukes for all del og er fullt lovlig, men for det pensumet her så er det kanskje naturlig å si at det er unntaket. Spørsmål på dette? Går det an å gjøre feil her? Ja, det er fort gjort å gjøre feil. Det er sånn pirkearbeid, mye av dette. Ser dere prinsippene da? Her er det altså den beste metoden. Den prøver å ta hensyn til at et prosjekt, la oss si at denne bedriften har 7 prosjekter på gang. Det den da prøver, det er at hvert av de 7 prosjektene prøver den da å beregne resultatet av sånn som det utvikler seg over tid. Det gir jo da et riktigere bedriftsøkonomisk bilde fortløpende. Det bildet her er jo, må jo si, litt underlig. Når vi liksom plutselig går der, og så er vi innom her, hvor vi skylder penger og så videre. Det der er jo ikke noe heldig bilde. For det er jo ikke sannheten. Dette er sannheten, det som står her. eller den, skal vi si, riktigste bilde av sannheten. Ok. Ingen spørsmål? Da forlater jeg den, og da har jeg tenkt å si litt om obligen. Nå er det ikke sånn da, at det er jo ikke sikkert at det er dere som sitter her som burde høre en del av de sakene her, men nå har jeg bladd gjennom, alle obligene. Det var en, det kan jeg si at det er ikke noe fryktelig artig jobb, men det må noe gjøres, og det var noen grupper, veldig gode tilbakemeldinger. Det var et par grupper som jeg var rett og slett helt imponert over hvor mye arbeid jeg lagt i rette arbeidet. De hadde jo skrivet tre ganger så mye som den som hadde levert inn besvarelsen. Og det var en fornøyelse å se det. Og jeg må si at de som har skrivet den, de er helt sikre på å komme til å gjøre godt til eksamen. Jeg er ikke minst i tvil om. Er det noe dere lærer mye av, så er det å gi kommentar til andres oppgaver. Og så er det da selvfølgelig noen i andre enden av skalaen, som så vidt skriver R og hake og minus uten eneste kommentar, og litt usikker på om noen av de helt skjønner hva de driver med også, men det er noen annen sak. Jeg blander litt med flekstudentene, men jeg tror det er tre grupper som studentene foreslo skulle få underkjent, og jeg har godkjent to av de. Riktig nok en under sterkt tvil, det har jeg også skrivet på oppgaven. Mens den ene gruppa, den får ikke godkjent. Og det vil si, den får ikke gå opp til eksamen. Så enkelt er det. Og det var også så tynt at det var, du kan bare lure på hva man driver med for noe rart. Men det er noen annen sak. Litt kommentarer. Og så, den der gjelder vel kanskje en gruppe her, det husker jeg ikke nå. Altså, bruk femte utgave. Jeg har valgt å se gjennom fingrene med de, for det var en par grupper som, pluss en flekstudent, som brukte fjerde utgave. Så vi hadde en diskusjon over nettet på det, og det jeg har valgt å godkjenne å se gjennom fingrene med det, men ikke for neste opplegg. Og så er det ikke nødvendig. På eksamen så vil jo hovedbok og tabellarisk, der står det jo D og K. Men igjen, for deres egen del, ikke kast bort tida. Det er noen av dere som er ikke helt sikker på hvor effektive dere er på eksamen. For jeg har sikkert fortalt det før, men jeg opplever jo nesten hvert år at folk skriver opp igjen oppgaveteksten. Skriver opp igjen spørsmål, da. Altså, at de bruker en halvtime, tre kvarter på sånn tull, det er jo helt forferdelig å tenke på. Og så får de da kanskje dårlig tid på slutten. Så det gjelder altså rett og slett, bruk minst mulig tid. Det har noe med å være effektiv. Og så er det da noen som, jeg kan ikke vise frem hva folk har gjort, men noen skriver da for eksempel, nå husker jeg ikke tallet, det er ikke så nøye, plutselig så står det nummer sånn og sånn, oppgave B, så står det da 100 000 minus 30 000 minus 20 000 minus sånn lik 20 000 nederst. Ingen tekst, ingen kommentar. Hvis det gjøres på eksamen, blankt, null poeng. Jeg kan jo ikke ane hva vedkommende har ment. For eksempel. Alright, summer din fra hovedboka tabellarisk. Det er en enkel kontroll, men ingen garanti. Dere bør gjøre den, tror jeg råder det til det. Dere kan også sitte med kalkulatoren og legge sammen. For hvis dere hadde fått en sånn oppgave, så krever ikke jeg nødvendigvis at den der summelinja skal være med. Skal vi se, og så er det da dette. Det var vel bare, jeg husker ikke om det var nett eller dere, men det var bare en gruppe, eller var det en person, som da ikke fikk dette til å stemme, og ikke hadde kommentar. Det jeg håper er at vedkommende vet at det skal stemme, men at den håper ikke jeg skal oppdage det, eller dere skal oppdage det. Det verste er jo at dersom det er sånn at den ikke skjønner at det skal stemme, da er det jo tynt. Dette er liksom en sånn kardinalfeil, altså, hvis dere har noe sånt. Og så er det da, den der går igjen hvert år. Jeg har sett på de gamle notatene mine. Jeg har kommentarer nå fra 5 år tilbake. Og den der, enten jeg tror deg, den går igjen hvert eneste år. Det er noen som har altså, det er ingenting som de starter her, og så regner det ut, og så er det bare et evinnelig rot og rør. Jeg greier ikke å se sammenheng, og så er det riktig svar. riktig resultat og riktig balanse til slutt. Hvordan de får det til, det aner jeg ikke. Men jeg har noen mistenkt da, ikke, altså jeg kjenner jo ikke igjen folk sånn, men noen mistenkt for at de har lånt eller tjuvlånt en eller annen oblig på tampen. Ok, jeg skal ikke harselere for mye rundt det. Noen skriver sånn, og det tror jeg til og med har sagt fra til dere, har jeg ikke det? Og skriveformen deres. Jeg tror jeg har gjort det. Ikke driv og skriv 10.500 kroner, for eksempel, på begge de to måtene i samme oppgave. Det er veldig fort gjort å blingse da, altså. Bruk enten fullt ut, eller bruk apostrof. For meg er det selvfølgelig likegyldig. Om dere blander, så får dere selvfølgelig ikke feil for det. Det er bare at dere øker sjansen for at dere selv skal misforstå det dere har skrevet. Og så er det da tilbake litt tekst. Det er greit hvis det står varekroner 20.000, og da tenker jeg rett og slett å gjøre det lettvint for seg selv igjen. Den er her, det har jeg sagt frem, og den er det lett å rote med. Det er liksom to steder. Det er varekjøp, og så er det, vi har ikke kommet inn enda, men tap på kunder, og så er det eieren privat. De tre sakene her er, ja, de skaper bryderi, for å si det sånn. Dette har jeg sagt til dere før, jeg gjentar det. Det der punktet der tror jeg har hatt med nå, vet ikke jeg, i hvert fall i 2-3 år. Sett dere med kalkulatoren, slå inn inntektene, trekk fra kostnadene, og da får dere et resultat. Og det er jo det samme resultatet dere skal få her, etter at dere har bokført. Det er en enkel, snill kontroll på det dere selv driver med. Slurvefeil, der er det flere. Noen skriver jo enda verre enn meg. Og det er faktisk noen som jeg har problemer med å forstå. Og dere kan tenke dere å sitte på eksamen og skal rette 70 stykker, og i økonomi rette 230. Og iblant så mange, så er det alltid en eller annen som skriver. For det første så lite. Det er noen som skriver på en linje, så skriver vi tre linjer. Så jeg sitter jo mye myser og leser. Det var ingen sånne her nå, altså. Men så er det rekkefølgen her. Er vi enige med at resultatkonto kommer før egenkapital? Og det er en naturlig sammenheng. Det er egenkapitalkontoen. Det er den eneste kontoen som da ikke avsluttes. Den går fra periode til periode. Igjen for det eksempelet vi hadde her i stad. Her ser vi balansen går fra periode til periode. Eieren privat skal ikke være en balanse, det er en hjelpekonto. Så er det, skal vi se, så tror jeg nevnt den der før, når dere setter datoer, jeg råder dere til, la oss si at dette er 20x1 og 20x2. Når dere skriver at en eller annen, så hvorfor taler dere ikke med de datoene der? Hvis dere mener balansen for 20x1, så skriver dere balansen for 20x1. Mener dere da den eller den? Er vi enige med at begge to er balanse for 20x1? Så for deres egen skyld, når dere sitter og fører, vær nøye med å angi. Når dere mener 20x1, da vil de fleste av oss mene sluttbalansen, altså utgående balanse. Men vær nøye med det, sånn at det ikke misforstår. Når dere sitter og ser på, da er det lett å bomme. Det er lett å bomme med et år, på det viset der. Skal vi se. Avslutningsposteringer, der var det, det var, men det tror jeg var flekstudenter. 14.6 var det den hette. Der, 12.8 og 14.6 var det riktig. Ja, der var det en del som hadde problemer med de avslutningsposteringene. Og det var jo de mest krevende oppgavene. Ok, avdrag ingen kostnad. Underskudd ser ut til å være vanskelig å føre en overskudd. Dere hadde en oppgave i hvert fall med underskudd, og det var lite feil på det, men i den grad det er feil, så er det liksom litt sånn pussigere enn overskudd. Og så bruker du ikke minustegn i balansen. Det jeg gjorde i stad var et unntak, men vi skal ikke gjøre det når vi kommer til det lenger ut. Og så er det da dette evindelige. Nå er det jo kommet til enda en ting, det har jeg glemt å skrive på faktisk, og det er at noen skanner. Og den skanningen, den er jo nesten håpløst å lese etterpå. Så Men det har jo ikke noe med eksamen å gjøre. Men her, også til neste, ikke klem sammen et A3-ark til A5. Det er ikke nødvendig. Er det noen spørsmål fra dere? Noen kommentarer til oppgavene? Eller til obliggende? Så, er det passe, hvis dere... Nå har jo dere en av det, og dere, obliggene er jo bestemt hva det skal være, men synes dere arbeidsmengden på en sånn oblig er passe stor? Eller burde det vært mer? Ingen visste. Burde det vært mindre? Ok. Nei, da skal ikke jeg... Ok, da er vi à jour. Det betyr at vi da neste gang begynner på kapittel 23. Så da går jeg opp i øvingsrommet. Da stopper vi der.